Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot arrin presidenti Kroacisë Stipe Mesić. Gjërat në Kosovë kanë shkuar relativisht mirë, por veriun e Kosovës e kontrollon Beogradi, thot postierash analisti Daniel Server. Në Shkodër dhe Dajqë të Shqipërisë mbrëm deri vonë vazhduan përpjekjet për t'i ndihmuar viset e përmbytura. Presidenti Barack Obama tha se do të ndërmerren masa të reja të sigurisë, përfshirë edhe kontrollin më rigoroz të udhëtarëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Zagreb. Presidenti Kroacisë Stipe Mesić sot arrin për vizitë zyrtare në Kosovë, në udhëtimin e tij të fundit jashtë Kroacisë, para se t'i kalojë mandati muajin e ardhshëm. Pritet që ai të takohet me zyrtarët më të lartë dhe të mbajë fjalim në kuvendin e Kosovës. Gjatë të vizitës së sotme një ditëshe, presidenti Mesić do t'i vizitojë ushtarët kroat që veprojnë në kuadër të KFOR-it dhe do të takohet me kroatët në Janjev. Ai do ta marrë edhe mirënjohjen qytetar nderi i Prishtinës. Mandati i presidentit i kalon më 18 shkurt, pasi ka shërbyer 2 herë nga 5 vite. Washington. Për të dytën herë brenda 3 ditësh, presidenti amerikan Barack Obama u angazhua për nevojën që të mësohet nga gabimet dhe të bëhen përmirësime në masat e sigurisë. Këto komente u bën pas gabimeve që i mundësuan një personi nga Nigeria, që ishte në listën e terrorit të Shteteve të Bashkuara, që tutoi në aeroplan në linjen Amsterdam me Detroit në ditën e Krishtlindjeve me materie eksploduese në trupin e tij. Presidenti Obama tha se do të ndërmerren masat e reja, përfshirë edhe kontrollin më të ashpër të udhëtarëve me skener dhe do të zgjerohet lista e terroristëve. Ai theksoi se nuk do të kërkojë prej askujt dorëheqje, sepse dështimi në ditën e Krishtlindjeve ishte sistemor. Zoti Obama theksoi se rrjeti terrorist Al-Qaida, që ishte ndërlidhur me përpjekjen për sulm në aeroplan, ka një vizion të falimentuar.
We must communicate clearly to Muslims around the world.
Ne duhet të komunikojmë qartazi me muslimanët në mbar botën se Al-Qaida nuk ofron asgjë përveç një vizioni të falimentuar të mjerimit dhe vrasjes, përfshirë edhe vrasjen e vetë muslimanëve, ndërsa Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me ata që synojnë drejtësi dhe progres. Për të avancuar këtë progres, ne synojmë fillime të reja me komunitetet muslimane në mbar botën, tha presidenti Barack Obama dhe theksoi se vizioni i Shteteve të Bashkuara është shumë më i fuqishëm se urrëtia e ekstremistëve të dhunshëm. Karaçi. Nga një shpërthim në një shtëpi në Karaçi të Pakistanit sot janë vrarë së paku 6 vet. Policia kishte gjetur granata dore, armë automatike dhe sipas disa raporteve, jelekun vetë vrasës në vendin e shpërthimit. Shefi i policisë në Karaçi tha se eksplodimi duket se ishte shkaktuar nga materjet që mbaheshin në këtë shtëpi. Një kanal televiziv në Pakistan raportoi se një oficer i lartë policie ka shprehur dyshime se shtëpia shfrytëzohej nga militantët. Teheran. Konsulli i përgjithshëm i Iranit në Oslo të Norvegjisë ka konfirmuar se largohet nga posti i tij në shenjë proteste për dhunën e autoriteteve të Iranit ndaj protestuesve opozitar dhe tha se nuk do të kthehet në Iran. Mohamed Reza Haidari tha se ishte e pamundshme që të vazhdoi punën. Ai tha se këtë hap e bëri për popull dhe për liderin opozitar Mir Hossein Mousavi. Para dy ditësh ambasada iraniane i hodhi poshtë pohimet për dorëheqjen e konsullit, duke thënë se mandati i tij ka përfunduar para një muaji. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gjithnjë e më shpesh diskutohet lidhur me mundësinë e reformatizimit të qeverisë së Kosovës. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, mbasi se mbetet tema qendrore e këtyre ditëve në shtypin kosovar. Sisoj, duke vënë pas se për lajmërimet për emërimet të reja në qeverinë e koalicionit PDK-LDK po pritet me kurreshtje të madhe, e përditshme Kosova sot thekson se pas 2 vjetësh tensionet e brendshme politike dhe jo presioni opozitës i kanë detyruar partnerët të mendojnë për rikompozim të ekzekutivit. Në tutje gazeta thekson se disa sektorë të qeverisjes në mënyrë të veçantë kanë çaluar prej fillimit. Në këtë kontekst gazeta ka vënë dukje se ekonomia, drejtësia, siguria dhe shëndetësia janë resorët qeveritarë që sipas gjitha gjasave do të psojnë ndryshime në javët e ardhshme. Në këtë kuadër e përditshme e Kosova sot thekson edhe të paqartë të këtij paralajmërimi, siç janë spekulimet e përditshme për emrat, por edhe ofertat që do të bëjnë mbarësit e ri të pushtetit. Si rrjedhoi gazeta thekson se partitë në koalicion, nëse duan të ndërmarrin një veprim të besueshëm, atëherë duhet të zgjedhin personalitetet që kanë programe konkrete, që janë të përkushtuar dhe që nuk kanë histori korrupsioni në CV-të e tyre. Ndryshe, siç ka vënë dukje e përditshme e Kosova sot, nëse emërimet e reja në qeveri do të bëhen vetëm formalisht, sa për t'i dërguar opinionit të tyre në ndryshimit, ose sa për të kënaqur orekset partijake, në një moment tensioni brenda koalicionit, atë rezultati do të jetë zhgënjues. Fatmir.
Mësuam se ka shkrim edhe për reformet në sistemin e drejtësisë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zënel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshme Ekspres nxjerr në pas se një grup i veçantë i Komisionit Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial ka hetuar gjyqtar dhe prokuror që kanë konkurruar në kuadër të procesit të riemrimit, dhe për gjithë ata që dyshohet se kanë keqpërdorur detyrën zyrtare, hetuesit e biografive kanë mbledhur të dhëna nga gjitha anët, përfshirë dhe mediat. Burime ndërkombëtare të gazetës Ekspres tregojnë se hetimet nuk janë kufizuar vetëm tek disa gjyqtar apo prokuror të niveleve të caktuara, por këto hetime janë duke u bërë për gjithë ata zyrtarë të këtij sistemi për cilët ka pasur dhe ka dyshime për keqpërdorime. Të njëjtat burime i kanë thënë gazetës Ekspres se njëri nga zyrtarët i cili është hetuar e që nuk do të emërohet askund është edhe krye prokurori aktual i Kosovës, Hilmi Zhitia. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme?
Nga përditshmja zëri veçojmë një shkrim i cili ka për fokus veprimet ilegale të kolegjeve private AB Reinvest, Iliria dhe Fama, të cilat siç ka bërë të ditur Agjencia për Akreditim e Kosovës, janë duke lëshuar diploma ilegale. Zyrtarët e agjencisë i kanë thënë përditshme zëri se do të merret akreditimi këtyre kolegjeve nëse vazhdojnë të shkelin vendimet e qeverisë. Kredet e kësaj agjencie i kanë thënë gazetës se kolegji AAB Reinvest nuk e ka respektuar kufizimin e numrit të studentëve të paraprakë për të regjistruar në vitin e parë të studimeve, ndërsa kolegji Fama dhe ai Iliria janë duke organizuar studimet në programe për cilat nuk janë akredituar.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:07 minuta e 45 sekonda. Vazdojmë emisionin. Ndarja e Kosovës nuk është më temë tabu, por duhet kuptuar se pala kosovare për tri komunat veriore do të kërkonte presheven me çka Beogradi nuk pajtohet, thotë postierash Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe me selinë në Washington. Në intervistën që zhvilloi korrespondentja Radios Evropa e Lirë Branka Trivic, analisti Server thotë se në bashkësinë ndërkombëtare ka shumë të tillë që rezonojnë se këto komuna duhet i takojnë Serbisë.
Zoti Server, cilat janë sfidat dhe perspektivat e Ballkanit?
The big chance of course is
rrethon e mirë është kandidatura e vendeve të Ballkanit për antarësim në Bashkimin Evropian, sepse beneficionet vini jo vetëm me antarësimin në BE, por edhe nga vet statusi i kandidaturës. Shumica e vendeve ballkanike ose e kanë këtë status dhe kjo është një arritje e jashtëzakonshme ose janë afër për të siguruar këtë status. Sa u përket sfidave, kemi Kosovën dhe Bosnjën. Gjërat në Kosovë kanë shkuar relativisht mirë në kuptimin që nuk janë vërtetuar parashikimet më të këqija. Por veriun e Kosovës e kontrollon Beogradi dhe nuk hetohet vullnet politik i bashkësisë ndërkombëtare që t'i kundërvihet një fenomeni të tillë që e konsideroj si problem të madh.
Zoti Server, çfarë do thotë kjo mungesë vullnetit të bashkësisë ndërkombëtare?
Tri komunat veriore edhe para luftës me mbi mesatare ishin të banuara me serb. Në bashkësinë ndërkombëtare ka shumë të tillë që rezonojnë se këto komuna duhet t'i takojnë Serbisë. Kisha për të thënë se bashkësia ndërkombëtare në këtë aspekt po sillet me kritere të dyfishta dhe jo me sinqeritet. As Washingtoni dhe as Brukseli nuk duan të angazhohen dhe t'i mundësojnë Prishtinës që të vë kontroll mbi këto tri komuna në veri. Ata rezonojnë në këtë formë. Nëse do të lejojnë gjërat të shkojnë siç janë, që de facto është ndarje, me këtë situatë mund edhe të jetohet. Duhet të pranuar se në këtë rezonim nuk gabojnë. Me këtë gjendje kemi jetuar 8 deri 9 vite. Rezoni tyre është se Kosova tash është shteti pavarur dhe nëse është e pakënaqur me situatën e tashme, mund të ulet dhe të bisedojë me Serbinë. Zotën, nëse Kosova dhe Serbia si dy shtete sovrane dëshirojnë të bisedojnë për këtë çështje, këtë mund ta bëjnë. Shtetet sovrane mund të diskutojnë edhe për çështjen e territoreve nëse dëshirojnë.
Zoti Server, mendoni se kjo nuk është më çështje tabu?
I don't think it is a taboo because Kosovo is independent.
Jo, më nuk është tabu, sepse tash Kosova është shtet i pavarur dhe shtetet sovrane kanë të drejtë të bëjnë çfarë të duan. Por është me rëndësi të kuptohet se pala kosovare në këto bisedime nuk do të thoshte po, merreni verjun. Pala kosovare do të kërkonte si këmbim preshevën, që pala serbe nuk do ta pranonte. Çfarë duhet të them? Mbase mund të ndodhë që të ketë këmbim mendimesh në këtë plan, por nuk besoj se është e mundur çfarëdo marrëveshje. Intervistën me analistin amerikan Daniel Server mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në Shqipëri mbrëm deri vonë vazhduan përpjekjet për t'i ndihmuar personat që janë të përfshirë nga përmbytjet. Në qarkun e Shkodrës dhe në komunën Dajç janë evakuuar mijëra njerëz, ndërsa thuhet se më se 2000 shtëpi janë vërshuar tërësisht. Nga Shkodra paraqitet korrespondentja jonë Menada Zaimi.
Vijojnë operacionet evakuimit në fakt në të gjitha zonat e qarkut në Shkodrës. Në informacione më të fundit bëhet fjalë të paktën për 9150 hektarë të përmbytur, 3407 persona të evakuar, 2080 shtëpi të përmbytura tërësisht. Ndërkohë, informacionet e tjera që na vijnë nga qarku i Shkodrës kanë të bëjnë me masa që ka marrë Komisioni i Emergjencës Civile të qarkut të Shkodrës, kështu bëhet fjalë për kufizim të rrugëve me shërita tregues për zonat e përmbytura, për vazhdim të punimeve me mjete të rënda për forcimin e argjinaturave të Daçit, për kontroll dhe monitorim në pranit të ushtrisë, policisë në zonat e përmbytura. Është vendosur gjithashtu të krijohet një hallkë ndërlidhjes me përfaqësues nga të gjitha njësitë e qeverisjes të rrezikuara, nga prefekti, të policisë dhe të ushtrisë, të cilët në bashkëveprim me njëri tjetrin do të organizojnë operacionet të evakuimit të njerëzve në të gjitha zonat problematike. Është lënë detyrë që në zonat e rrezikuara të mos lejohet futja e personave të cilët nuk kanë leje të posaçme nga strukturat ushtarake të cilat kontrollojnë këtë zonë. Bëhet fjalë gjithashtu nga informacionet që zonat më të përmbytura deri tani lidhen jo vetëm me Shkodrën, por me komunën Dajç, e cila është një ndër më të përmbyturat. Nga kjo komunë janë evakuar të paktën 2000 persona deri në orët e pasdites së ditës së djeshme. Edhe gjatë ditës së sotme do të vazhdojnë operacionet të cilat menaxhohen nga Komitetin Ndërministror për Emergjenca Civile, i ngritur vetëm 2 ditë më parë nga me vendim të qeverisë për evakuimin e të gjithë personave në zonat në rrezik. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë sot arrin presidenti Kroacisë Stipe Mesić. Gjërat në Kosovë kanë shkuar relativisht mirë, por verjun e Kosovës se kontrollon Beogradi, thot postierash analisti Daniel Server. Në Shkodër dhe Dajçë të Shqipërisë mbrëm deri vonë vazhduan përpjekjet për t'i ndihmuar viset e përmbytura. Presidenti amerikan Barack Obama tha se do të ndërmerren masa të reja të sigurisë përfshir edhe kontrollin më rigoroz të udhëtarëve. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.